Česká krajina má nejhustší a nejdokonalejší síť turistických značek na světě. 11. května roku 1889 byla vyznačena první trasa klubu českých turistů, která vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům. A právě o historii a současnosti turistického značení si budeme dnes ve večerním radiožurnálu povídat s předsedou Rady značení klubu českých turistů Pavlem Přílepkem. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak tuhle velkou událost budete slavit? 130 let první značené trasy.
Chystáme se slavit, chystáme pro turisty pochod, který půjde po vlastně druhé nejstarší vyznačené trase z Karlštejna přes Svatý Jan pod Skalou do Berouna. Chceme ten pochod dělat tak, že turisté mohou startovat z Karlštejna nebo z Berouna a cíl bude ve Svatém Janu pod Skalou. Ta trasa je vedena po té nejstarší, dochované, stále obnovované trase. Ona byla vyznačená v pořadí jako druhá, ale ta první částečně nebo z velké části zanikla díky Štěchovické přehradě, takže tato trasa je vlastně od toho roku 1889 stále obnovovaná a je vedená v tom původním vlastně průběhu svém.
A ten pochod bude právě na to výročí 11. května?
Ten pochod nebude 11. května, ten pochod chystáme na 22. června.
Jenom mi řekněte, je zájem o takové pochody? Máte pořád tak velkou členskou základnu, že tam nestojíte někde sami na tom startu, na tom začátku té trasy?
Odbory klubu českých turistů v České republice pořádají v podstatě každý víkend teď v tom jarním období nějaký pochod. Některých těch pochodů se účastní řekněme stovka nebo několik set lidí, ale jsou dálkové pochody, které mají účast i v desítkách tisíc lidí. Teď za nedlouho tradiční pochod Praha-Prčice, tam většinou bývá kolem 20 tisíc lidí.
Říká host večerního radiožurnálu Pavel Přílepek z klubu českých turistů.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová.
O historii a současnosti turistického značení, jak už jsem říkala, naším hostem je právě Pavel Přílepek, který má značení tras na starosti. Nejdřív mi povězte, jak jste se vlastně dostal k téhle práci?
Já jsem začal jako řadový značkař někdy na začátku 90. let a k tomu značení mě přivedl jeden zážitek, který jsem jako mladý kluk, člen turistického dílu mládeže, absolvoval. Byli jsme na školení pro vlastně vysokohorskou turistiku, učili jsme se, jak slaňovat, jak lézt po skalách a večer v rámci tady toho semináře nebo toho školení jsme měli besedu s vlastně mým předchůdcem, dneska můžu říct, panem Karlem Markvartem a mě to tenkrát, ta beseda velmi zaujala a to značení prostě mě natolik vzalo, že jsem si řekl, tohle bych chtěl jednou dělat. Chvíli to trvalo, potom po vysoké škole jsem se k tomu dostal a začal jsem malovat značky, jak my říkáme, a vlastně postupem času jsem začal pracovat ve krajské komisi značení Jihočeského kraje a teď od 1. srpna loňského roku jsem vlastně na pozici manažera turistického značení v klubu českých turistů.
Ono to vypadá velice jednoduše malovat na stromy značky, tedy té klasické barvy, protože máme barvy červené, zelené, modré a žluté, ale ono to přece není jen tak. Tak když se k tomu, k té práci člověk chce dostat, tak musí asi být nějak proškolen, to asi máte všechno pod palcem, ale potom, jak si představit takového člověka, ráno vstane, dostane do telefonu zprávu, tak je třeba označit právě tuhle trasu, nebo jak ta práce vypadá?
Není to jednoduché, je to organizováno. Celé to značení se řídí pravidly jednotnou metodikou, což je vlastně ta rarita značení České republiky, protože v jiných zemích, v okolních mnohdy jsou ty trasy značeny také velmi dobře, ale ta jednotnost té metodiky je pouze tady u nás tím, že vlastně se propracovávala od těch vlastně od toho roku 1889 postupně vlastně vznikala ta pravidla. Dneska na to máme zpracovanou metodiku, která jasně říká, kde můžeme značku namalovat, jakým způsobem, jak ošetřit které rozcestí, jak má vypadat směrovník se směrovkama, kde ten směrovník má být umístěn a tak dále. Těch pravidel je strašná spousta. Proto vlastně všichni noví značkaři, ti, co začínají značit, tak nejprve vlastně jsou proškoleni s stávajícími značkaři, že projdou alespoň 10 kilometrů trasy se stávající značkařskou dvojicí a takzvaně se zaškolují. To znamená, učí se v terénu přímo ty zásady pro značkování těch turistických tras. Potom vlastně zaškolení, další stupeň je potom další školení, to už je na úrovni vlastně vedoucí značkař, tak aby mohli chodit samostatně ve dvojici s nějakým svým dalším vlastně kamarádem nebo i životním partnerem, mnohdy nám značí manželské dvojice.
To je určitě potom příjemná procházka. Ale co sebou berete? Já si představuji, že máte nějaké speciální barvy, speciální plechovky. Musí být ale asi hodně velké. A potom štětce?
Každý ten značkař, když vyráží na tu trasu, tak má sebou takový nosič dřevěný, v kterém má tu barvu, kterou značí, co má tu vedoucí barvu, plus samozřejmě bílou barvu na ty zvýrazňovací pásy nad tou vedoucí barvou a pod ní. Má sebou ještě jednu barvu, což mnohdy vlastně lidé taky nevědí. Nosíme sebou ještě hnědou barvu, takzvané zastírací, kde pokud nám ta značka přerůstá na tom stromě, rozšiřuje se, musíme ji stranách ošetřit tak, aby měla ten rozměr 10x10 cm, na tom si zakládáme, aby ty rozměry opravdu byly dodržovány a na těch stromech se ta značka rozrůstá, tak je potřeba ji ošetřit tady tou zastírací barvou, nebo pokud někde nějakou značku rušíme, tak ji vlastně na tom stromě zamalujeme tou hnědou barvou, aby nemátla turisty a nezaváděla je do míst, kudy ta trasa nevede.
Už jenom musím poprosit, i když řada posluchačů to asi dobře ví, dobře zná, ale proč máme tolik barev?
Původně vlastně první trasy, které byly značeny, tak se značily pouze červenou barvou od toho roku 1889. Tím, jak přibývalo těch tras v republice a začaly se ty trasy křižovat, vznikaly místa křížení těch tras a teď vám z toho místa odcházely na čtyři směry, odcházely značky červené barvy. Ti turisté byli do určité míry zmateni, pokud to rozcestí nebylo vybaveno nějakými směrovkami, což se stávalo, že v některých případech nebylo, takže se přibrala vlastně jako další barva modrá, takže začalo se značit vedle té červené ještě modrou barvou, no a jak stále se síť rozšiřovala, tak od roku 1916 potom se začaly používat ty čtyři barvy, jak je známe dneska, červená, modrá, zelená a žlutá.
Před chvílí jsme si spolu vysvětlili jednotlivé barvy, které vidíme právě, když chodíme českou krajinou, ale už jsme si také řekli v úvodu, že právě česká krajina má nejhustší a nejdokonalejší síť turistických značek. Tak kolik v podstatě máme takových těch tras, kam turisté opravdu mohou přijít a ty značky je dovedou na ta místa, která chtějí vidět?
Nemáme spočítan počet tras, i kdybychom ho dokázali z našeho evidenčního systému zjistit, tohle to číslo nemám teď k dispozici, ale máme kilometrovou síť těch tras v rozsahu více než 43 tisíc kilometrů pěších značených tras. Kromě těch pěších značených tras se značkaři Klubu českých turistů starají ještě o cyklotrasy, těch máme něco přes 38 tisíc kilometrů. Dále potom ještě máme několik set kilometrů lyžařských tras, vozíčkářských tras, tam je to zhruba 126 kilometrů tras pro vozíčkáře, handicapované spoluobčany a pár set kilometrů tras pro jezdce na koních.
Jak vypadají ty značky pro jezdce na koních?
Značky pro jezdce na koních vypadají tak, že je to zase čtverec bílý 10x10 cm a v něm je barevný kruh té vedoucí barvy pro tu kterou trasu. Takže čtverec bílý a v něm třeba červený kruh.
Co těm značkám nejvíc vadí? Jak často je v podstatě musíte obnovovat?
Tak stejně jako na cokoliv jiného v přírodě působí přírodní vlivy, takže i ta barva vlastně tím působením deště, mrazu, sluníčka, ta barva trpí nebo dostává vlastně jiný odstín a z těch stromů někdy se loupe, tak jak se odlupuje kůra na těch stromech. Takže my musíme všechny ty trasy pravidelně obnovovat. Máme zpracovaný vlastně cyklus obnovy tříletý, to znamená v každém roce my z těch 43 tisíc kilometrů projdeme jednu třetinu a kompletně tu jednu třetinu tras obnovíme. Znamená, značkaři projdou tu trasu, každou značku očistí, namalují znovu nebo vyřeší vlastně to místo, třeba křižovatku, tak, aby turista jednoznačně byl veden po té trase a nebloudil nikde.
Kolik kilometrů tak zhruba měsíčně nachodíte?
Nemám to spočítaný měsíčně, je to já nevím, nějakých 30-40 kilometrů, ale co se týče značení, tak my značíme v období od dubna do září, se dá nějak rozumně značit, takže každý rok vlastně se svými sourozenci vyznačíme nějakých zhruba 20 až 30 kilometrů značených tras v Jihočeském kraji v okrese Tábor, odkud pocházím. Ono se to zdá možná málo, je to pár desítek kilometrů. Ten denní záběr vlastně té značkařské práce je na úrovni nějakých 5, maximálně 6, v některých místech 7, pokud 7 kilometrů, pokud je to vedeno někdy po polních cestách, kde není možno vlastně to značení moc používat a označí se na stromy, které jsou k dispozici. Jinak v průměru je to nějakých 5, maximálně 6 kilometrů, který je ten denní režim na to značení.
Myslíte si, že počty těch turistických tras se budou rozrůstat, nebo ten stávající stav vyloženě stačí? Máme to všechno tady v české krajině krásně zmapováno a pomalováno.
Zmapováno je velmi mnoho míst, nebo přístup k těmto místům je turistickými značkami vyznačen. Nicméně každý rok vzniká několik desítek až něco přes 100 kilometrů turistických tras nových. Nějaké trasy zase každý rok i rušíme, protože jsou nepoužívané nebo zarůstají, jsou špatně průchodné. Předtím, že se trasa nepoužívá, zase zarůstá a pak stává se neprůchodnou. Nicméně každý rok máme nějaký nárůst přes 100 kilometrů značených tras.
Když přijedete do zahraničí a uděláte takový výšlap, tak my už jsme to naznačili, jak tam označují ty jednotlivé trasy, protože jsem se setkala s tím, a také mi to bylo sympatické, že tam je vlastně časový údaj, to znamená, za jak dlouho tam člověk z místa A do místa B dojde, i když zase na druhou stranu každý chodíme jinak rychle.
Tady ten problém, jestli značit tu vzdálenost v kilometrech nebo časovým údajem v hodinách a minutách. Historicky byl řešen v klubu českých turistů, respektive v klubu československých turistů, tím, že jsme byli společný stát Československo, tak vlastně na Slovensku byly ty údaje na směrovkách uváděny v hodinách a minutách a jsou uváděny dodnes tímto způsobem. V Čechách pořád byly ty údaje uváděny v kilometrech. Zůstalo to tímto způsobem. V té době Československa se řešilo, jestli přejít k hodinám nebo nechat kilometry. Zůstalo to tímto způsobem díky tomu terénu, který tady v Čechách máme.
Cestujeme s naším hostem po české krajině, povídáme si o historii a současnosti turistického značení. Přece jenom Šumava velmi trpí kůrovcovou kalamitou. Jak je to s tím, když ty stromy, nebo je třeba vichřice, ty stromy padnou, zničí se část té turistické trasy, tak a ty stromy potom zmizí, tak kam se ty značky potom vlastně dají?
Kůrovcová kalamita je jeden z problémů, s kterým se potýkáme v poslední době. V loňském roce velmi zasaženým krajem byl kraj Moravskoslezský, Olomoucký. V letošním roce to vypadá, že hodně postižených oblastí bude na Vysočině. Už je to vidět na těch porostech. Hodně se kácí v těch oblastech a samozřejmě kácí se i stromy, na kterých byly turistické značky. Takže nám pak nezbývá nic jiného, než takzvaně malovat ty značky, kde se dá, na objekty, které jsou k dispozici, ať už jsou to pařezy, na které jsme schopni umisťovat třeba plechové značky, nebo kameny, na které značky malujeme. Občas se nám podaří domluvit se i s těmi lesními správci, takže kácí ty stromy nad značkami, že nám nechají aspoň některé ty stromy stát ve výšce, uříznout ten strom ve výšce 2 až 3 metrů, takže nám tam zůstane vlastně zbytek toho stromu a to je vděčný objekt pro to značení, protože trvanlivost to bude mít 15, možná 20 let, kdy to tam ten strom takto může zůstat. My na něj potom umístíme plechovou značku, protože kůra z něho opadá, ale můžeme tam umístit plechovou značku a je to krásný objekt potom pro značení a má trvanlivost a pro ty turisty je to záchytný bod v tom terénu pro jejich orientaci. Pokud prostě tyto možnosti pokud tom nejsou, tak musíme na těch důležitých rozcestích zabudovat značkařský kolík, což je ocelová, většinou ocelová trubka, která činí tak 1,5 metru nad terén a na ten značkařský kolík se umisťují potom šipky na udávající ten směr té další trasy.
Ale co třeba, když někdo třeba dostal v restituci nějaký pozemek, louku, část lesa a nepřeje si, aby tam vedla nějaká turistická trasa, to jste určitě také řešili.
Setkáváme se i s těmito problémy, že se na nás obrací majitelé některých pozemků. Ono, pokud tam ta trasa vede velmi dlouho, ti lidé většinou jsou s tím zžiti, takže jim to nevadí. Naopak někteří jsou i fandové pro turistiku, takže je to v pořádku a to ta symbioza, to soužití funguje značkařů a těch majitelů pozemků. Někdy se ale stane, že se vymění majitel toho pozemku díky, já nevím, třeba prodeji toho pozemku nebo nějakému dědictví a nový majitel si nepřeje, aby tam ta trasa byla. Pak nám nezbývá nic jiného, než s ním jednat, jestli ano nebo ne, přesvědčovat ho o tom, že je pro nás důležité, aby tam ta trasa vedla. Snažíme se s ním domluvit třeba nějaké malé přeložení té trasy, aby jsme obešli ten jeho pozemek třeba po jeho okraji, pokud to lze, nebo pokud je nějaká možnost, kudy tu trasu vést jinudy, tak pak jsme nuceni tu trasu přeložit. Pokud možnost toho přeložení neexistuje a ten majitel je neoblomný a nedá se s ním domluvit, aby dal souhlas k tomu vedení trasy přes jeho pozemek, tak nám potom někdy nezbývá nic jiného, než tu trasu zrušit, což je potom v některých těch místech velká škoda.
Jak jste použil slovo zrušit, tak mě hned napadlo, že si někdo řekne, jaká je budoucnost turistického značení. Máme chytré mobily, máme navigace. Myslíte si, že turistické značky přežijí dalších třeba 100 let?
Já si myslím, že přežijí dlouhou dobu, i když dneska hodně lidí používá mobilní aplikace, mapy v mobilech a tak dále, které dokážou umístit v podstatě v té mapě přesně na to místo, kde se právě nacházejí. Ale nechodíme do té přírody po těch značených trasách jenom kvůli tomu, aby jsme koukali do mapy, koukali do mobilu a teď procházeli a nechali se vést, jako když jedeme podle navigace po silnici. O tom to přece není, jdeme do té přírody za tím zážitkem, za tou přírodou, za tím poznáním těch krás, který v České republice máme, a když se budeme koukat do toho mobilu, tak spoustu věcí neuvidíme. A ty značky nás přirozeně vedou, jsme na to zvyklí. Po pár metrech vidíme značku, jsme si jistí, ano, jsme na správné trase, jdeme dobře a dovede nás to na to místo, kam jsme chtěli jít, ať už je to nějaká přírodní památka, kulturní památka, zajímavé místo s výhledem a tak podobně.
Je to vyloženě váš životní styl, že třeba opravdu každý víkend jste v přírodě?
Každý víkend se nedá říct, že bych byl v přírodě. Je to podle možností jednak pracovních, jednak počasí, protože trávím i hodně času o víkendech se značkaři. Teď v jarním období pořádáme školení právě pro ty nové značkaře. Musíme to dělat o víkendu, protože ti značkaři jsou zaměstnáni někde jinde a tu značkařinu dělají jako dobrovolnickou činnost, tudíž musíme i ty aktivity vlastně těch školení směřovat do víkendu, takže dá se říct, že spoustu i víkendového času strávím v práci, ale mnohdy je to i vlastně na různých místech České republiky.
Říká host večerního radiožurnálu Pavel Přílepek z klubu českých turistů.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Turistickém značení a možná teď už konkrétně vyjdeme i nějakou turistickou trasu. Povězte mi, kam vy rád chodíte? Která vaše trasa je taková nejoblíbenější? Kam se rád vracíte a proč?
Já mám rád skály a skalní terény, proto se rád vracím do třeba pískovcových skal, ať už je to v Český ráj nebo Teplická ze Špašské skály. Tohle to jsou místa, která jsou mi blízká, ale rád se podívám na Šumavu, kde to mám vlastně z místa svého bydliště nepříliš daleko. V okolí bydliště mám v podstatě projitý všechny značené trasy, které tam jsou. Kolem Tábora máme nějakých zhruba 700 kilometrů značených tras, takže prošel jsem je už všechny při značení, takže tam mě málo co překvapí a je spoustu krásných míst v České republice, kam se člověk chce podívat a je velké množství těch míst, kde jsem ještě nebyl.
Když jsem byla malá holka, tak jsem taky chodila, samozřejmě jsem byla členkou turistického oddílu a měli jsme, říkal se tomu razítkáč, a kam jsme přišli, tam jsme si nechali orazit to razítko, že jsme tam byli. Jak dnes se proměnila turistika?
Pořád ještě existují turistické záznamníky. Proměnilo se trošku to sběratelství. Tak, jak my jsme sbírávali razítka, tak dneska lidé jdou na určité místo a jako upomínku z toho místa si odnáší dřevěnou turistickou známku, odnáší si turistické vizitky, turistické nálepky, které si lepí potom do těch záznamníků a mají tímto způsobem vlastně zmapovanou historii těch svých navštívených míst. Takže i ty záznamníky s razítky pořád spousta turistů ještě sebou nosí a ta razítka sbírá, ale jsou tam další a další vlastně aktivity nebo suvenýry, které vlastně ti turisté si z těch svých cest domů přináší.
Klub českých turistů, dříve tedy československých turistů, je to tak, má dlouholetou historii. Zůstaly vám přeci jenom ještě nějaké takové ty chaty, kam, kde se scházíte, které jsou takovým oblíbeným cílem turistů?
Ta historie vlastně začala vznikat v roce 1888, kdy byl Klub českých turistů založen. V loňském roce jsme slavili 130. výročí vlastně od založení Klubu českých turistů. vznikl jako klub českých turistů, potom vlastně za období Společné republiky Československa byl klub přejmenován vlastně na klub československých turistů, fungoval vlastně na území celého Československa po rozdělení zase republiky na Čechy a Slovensko jsme se vrátili vlastně k tomu původnímu názvu Klub českých turistů. Nějakou dobu samozřejmě ta turistická aktivita existovala pod sjednocenou tělovýchovou v období socialismu. To byly doby vlastně pro tu turistiku na jednu stranu horší, na jednu stranu lepší, záleží na tom, jak, z jakého úhlu pohledu na to budete koukat. Nicméně od zhruba roku 1915-20 Klub českých turistů budoval chaty turistické jako buď to jako turistické chaty nebo turistické noclehárny, různé vlastně objekty pro turisty, pro jejich přespání. Část těch chat nám zůstala, do dnešní doby provozujeme některé chaty, dokonce se nám podařilo postavit před pár lety i novou chatu, zcela novou chatu na Lysé hoře, takže snažíme se i v této oblasti v podstatě turistům nabídnout tyto služby. Velké množství těch chat díky vlastně tomu období sjednocené tělovýchovy nám potom po roce 89 navráceno nebylo a zůstaly prostě v různých jiných organizacích nebo schátraly a tak dále. Takže tam máme v podstatě takový splín z toho, že ty chaty nezůstaly, nedochovaly se nebo nejsou v naší péči, v našem majetku.
Takže zůstaly jenom na pohlednicích. Už jenom poslední otázka. Máme před sebou víkend. Kam se chystáte?
O víkendu chystám se teď s rodinou na Jižní Moravu. Řekli jsme si, že se podíváme trošku na kolech po části Jižní Moravy, takže uvidíme, snad nám počasí bude přát a projedeme nemalou část.
Ale určitě nezabloudíte.
Na našich značených trasách určitě nezabloudíme.
V značkách to není možné. Naším hostem byl předseda Rady značení klubu českých turistů Pavel Přílepek. Tak šťastnou cestu a děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Děkuji vám. Naschledanou.